Үштүгар, ханар, он бірге эге. Саламон хан, фараоның ұрында нанғыда, хөй таштықы хережейнерге. Маав, Амон, Эдом, Сидон болғаш хет кыстарға ынақ тұрған. Дерге жаяқчы, израильчілеріні ол жанарға хамарыштыр. Оларының кыстары білі өг білі тұтпаңар. Чүгі дерге олар, сілерінің сәткіл жүрейнеріні, Отарының бұрғанарын әдерер қылдыр, албан дұғырайла бар, деп сағындырып тұрған. А Саламоның анақ хережінері, ол жанарға хамашып тұрған да олза. Хаан оларға хандықшып, тұралар болған. Ол, 700 таңғына қадайлық, база 300 күл қадайлық тұрған. Қадайлары оны үшін орықтан, өскер самырадық бақпан. Саламон ғырый бергі, қадайлары оң сәткіл жүрейін, хары бұрғанар әдерер қылдыр, тұғырайла олған. Оң сәткіл жүре, дерге жаяқшы бұрғанынға, ачасы Давидтің сәткіл жүрейінің бердіңгені дәг, бүріні білі бердіңген әвес апырған. Ол, Сидонжыларының ғыз бұрғаны Астартаға, Амонарының жүдек бұжар бұрғаны Милхомға баран болу үйлен. Саламон, дерге жаяқшының мұрныңға бұзы дүйілгедіп, оны, бодының ачасы Давидтің әдеріп жараны дәг, бүріні білі әдер бен барған. Он, Ерусалимнің дұжында тағыға Саламон, Маавтарының жүддәк бұжар бұрғаны Хамосқа, база Амонарының жүддәк бұжар бұрғаны Малохқа, мөгі ешкін қылыр жерлер тұтықпан. Боттарының бұрғанарыңға айдызап, үргілдер салып тұрған бүгіт аштықы қадайларыңға анжалдыр қылып берген. Дерге жаяқшы Саламонға келеңнай берген. Жүгі дерге Израилдің бұрғаны аңа әйек аттап көзілген дауылза. Оң жүре дерге жаяқшыға шынжы артпан. Дерге жаяқчы Саламонға хары бұрғанар әдерерін хорқпаңда олза. Ол, оң айтышқының тоып тыңнаван. Үнжанғаш дерге жаяқчы Саламонға мұнжа дейін. Бірте, сен үнжар қылып тұрып оғаныңда, мен жағы керемді база, сенге сағырын айтқан мен түрімлерімді қадағылау албан болғаныңда. Израильді жағырғаңны, сенден адырадыртқаш, сен жалдарларыңның бірезіңге берік бармын. Үнжалза да, Сен ачаң Давидті бодаш, сен азының дұрғызында мен ынжар қылбасмын. Чағырғаңны мен сен оғылыңның холымдан ұштадырты бармын. Бүгі күрінені құнау албасмын. Бодымның жалжам Давидті бодаш, мен шіліп алғаным Ерусалимні бодаш, мен сен оғылыңға бір аймақтан артырп бермін. Дерге жаяқчы, Эдомның ханындан ұқталған қататты күжіні Саламоның ұдырланғысызы қылықпан. Биеді, Қажан Давид Эдомға жаалашып жорып тұрды. Шері баштыңы Иоаф, бодының өлгін ұлысын ажақ білгіш, Эдомда бүгі әр ұлысты қара шақ бақпан. Иоаф болғыш, бүгі үзірәлчілер, Эдомда бүгі әр ұлысты қырғып қыдып қағы жәгі жәдір. Аңа, алды ай тұрғызында тұрғанар. А, Гадат, анжан бичі ол, оң ачасыңға баран болып тұрған жандық Эдом дүжіметтер білі қады, Египет жетезе өрген. Олар Мадиан жерден жорық баш, Фаранға келгендер. Он Фарандан ұлыз авалғаш, Египеттің ханы Фараонға келгендер. Фараон Гадатқа пашың балғат, жер беріп, аш чен білі қандырған. Фараон Гадатқа ашық тарсынған. Анжанғаш аңа бодының қадайы, Тақпенеса қадының дұңмазын қадай қылдыр ап берген. Тақпенесаның дұңмазы Гадатқа, Генуат дейір ол бозып берге. Тақпенеса оны ханың ордызыңға торықтыр азырақ баған. Генуат ордыға фараоның ажы төлі білі ғады жұртат тұрған. Египетке тұрғаш, Гадат, Давид хан өкбелерінің соңдан өскі оранжа жорай барған деп, шерік баштыңы Иоаф база өлік баған деп тыңнақ баш. Фараонға, мені салып жорылып көріңерім, жұртымда жаннайын дейін. Фараон, жұртыңда жаныңсаның оғыры күштігі. Меңінде сәңе чүй сетпендірер апырды, деп айтырған. Гадат, чүй да әвес, андық да болза, мені салып жарудық көріңерім, деп қарылан. Дерге жаяқчы, Гадаттан аңғыда, Элиаданың оғлы Разону, Бодының дергезі, Цованың ханы Адразардан дезе берген кішіні, Саламонның база бір ұдырланқшызы қылықпан. Давид хан, Адразардың шерін ұзытқақпан соңында, Разон бодыңға шерігілер шығып алғаш. Дербечі бөліктің баштыңа апарған. Олар Дамаскі жа жорық баш, аңа жұртай беріп, Разонны Дамаскінің ханы қылы алғаныр. Саламон дірік тұрда, Разон үргүлчү Израилдин дажыны болуп, Гадаттын калдаткан бузут багын көөдөтүп турган. Разон Арамейчонун ханы болуп, Израилди көөр көңнү жок жоран. А Наваттын оглу Иеробам Соломон ханга удур үй менен үндүргөн. Ал дээрги ханын жалжаларынын бирези. Царида жүрдү. Эфремдин айманга хамаарсыз кичи турган. А оң авазы Церуа дээр Тогоя керейжен жөөдүр. Иеробамдын ханга удур канжап үй менен үндүргөнүнүн төгүзү мындык болгон. Соломон мило деп шивени пажыглап тутуп, бодунун ачызы Давидтин хорайынын ханасында үрөлгөн жерлерине септеп турган жөөдүр. А Иеробам эрес маадырлы кичи турган. Соломон ола нягернин ажылын кайыхре эки кылып турарын эскерип баш. Ону Иосифтин укталган аймактарга хамаржыр. Бүгү ажылжындарынын даргазы кылдырып томойлок баан. Ол ийеде Иеробам Иерусалимден үнөр апырган. Оргара аңа чаа хеп кеткен Силом чуртуг Ахия медечи ужура жерген. Олар шөлгө чүлө еле турганар. Ахия кетип чоран чаа хевин узунгаш. Ону ийе кезек кылдыр оратыртып алган. Он ол, Иеробамга мында дейін. Он газекті бодынға ауал. Чүгі дейіргі Израилдің бұрғаны, дейіргі чаяқчының жуалан жуезі бодыр. Көрдан, мен жағырғаны Соломонның холындан ұшта тұртып, сене он аймақты беріп тұрмен. Үнжалза да, мен жалжан Давидті бодаш. Базы, Израилдің бүгі аймақтарының арасындан, мен шіліп алғаным Иерусалим хорыны бодаш. Аңа бір аймақтан артырып бермен. Мен ынжаар кылырмын. Чүгө дээрги Соломонун улузу менен ойтолоп, Сидончулардын бурганы Астартага, Моавтардын бурганы Хамоска болгош, Амонордун бурганы Милхомго мөгөйүп, Соломонун ачасы Давидышкаш, мен оруктарым Эдер бендир. Мен таарсыз деп көөр жүбөмнү кылбай тургандыр. Мен дүрүмдөрүм, айтышкындарымды сагабайн баргандыр. Ынжалса да мен Соломонун колундан бүгү жаарганы албасмын. Мен шилип алган жалжам, мен айтышкындар дүрүмдөрүнө сагып чоран Давидти бодаш. Мен Соломонну оң назынынын тургузунда чагыркчы кылдыр артырып баармын. Анжаза да мен чагырганы оң оглунун колундан кунап алгаш. Сенге он аймактан бермин. Иерусалимге мен адыңба тураска аткан, бодуңба шилип алганым хорайга, мен жалжам Давидтин жараткызы казанда өшпөзүн дейиш. Мен бир аймакты оң оглу Соломонга артырып бермен. А сени мен шилип аптырмын. Сеткил жүрөң жүнүн эле күзөр болдур. Шуп тузун жагырарсын. Израилдин ханы болурсун. Бир эвес сен. Мен жалжам Давидтин кылып турганы дей. Мен сенге тузагын бүгү жүгөмнү күсөтүп, мен оруктарымды эдерип, мен таарыр деп көрүм жүгөмнү кылып база. Мен дүрүмдөрүм, айтышкындарымды сагыр болсуңза. Мен сен биле катып оормун. Анжан Давидка кылып бергенимде сен үрө салгылыгыңды бычыклармын. Израилди сеңе бермин. Мен Давидтин үрө салгылын үүлгөдүгүлөрү дейиш кезедирмин. Анжалса да кезе шагда эбес. Соломон Иеробамны өлүрүп баарын оролдошкан. Анжалса да Иеробам Египетче ал журттун ханы Сусакимже дезе берген. Соломонун өлүмүнгө жедир аңа турган. Соломонун өзгө ажын керектери оң кылып турган бүгү жүбөзү болгош оң берген угааны Соломондун азыл характеринин номунда тодоротунуп бижиттенген. Соломон Иерусалимге бүгү Израилди 4 жыл тургузунда ханан. Он ол өгбелеринин соңдон өскө оранже жоруй баарга. Ону оң ачасы Давидтин хорайында ажак баан. Соломондун оглу Робоам ачасынын ордунга хан апырган.